Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Stand up. kasama. Laging mayroong umaga kay ganda pag sigat ang araw. May dalang liwana sa ating pag-aharap. Oh, aharapin natin.
Simple lang, sama ka naman. Kung ayaw nila sa akin, okay lang. Kung di mo makuha sa tingin, higaan mo sa taas. Kung ayaw pa rin, gumising na. Araw ng pag-asa'y narito na.
Ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Mag-
Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at kayo ay nakikinig na naman ngayon sa Bagong Gising, Bagong Pamamaraan ng Pagising. At ito po ang Thursday edition ng Bagong Gising. Nakakasama ninyo kami, syempre, every Thursday. Ako po si Ivy Claudio at ngayong Thursday ay muli na naman tayong mag-uusap tungkol sa mahalagang usapin kaugnay nga po nitong usapin ng relasyong panlabas ng Pilipinas. So, itinatawag nating foreign relations. Okay? So, at maya-maya aabangan natin yung magiging talakayan natin dito po sa kape, kakaibang perspektibo dahil panibagong usapin na naman ang ating alamin at ang ating pupuntahan pag-uusapan dito po sa programang Bagong Gising mamaya sa segment nating kape or kakaibang perspektibo. At dito nga po sa Universidad ng Pilipinas ay nagsimula na ang klase noong nakaraang Lunes, 'di ba? January 18 at nagsisimula na ang mga estudyante na pumasok ng maaga at umattend ng kanilang mga klase. Yes. So ngayon ay isang magandang umaga po sa inyo. Kaya abangan natin. Ito nga po ang susunod na po nating ito pong bangon balita ngayon.
Bangon balita ngayon.
Ang oras na po natin ay 34 na minuto makaraan ang ikapito ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Halaga ng tax exemption para sa mga balikbayan boxes tumaas. Kawalan ng quorum dahilan ng pagkakaantala pa rin sa pagpapasa ng BBL ayon sa isang mamabatas. At pamasahe sa jeep bababa simula po bukas. Narito na ang detalye ng mga balita. Inaprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Customs Modernization and Tariff Act o CMTA at alayunin po ng CMTA na itaas sa 150,000 piso mula sa 10,000 piso ang tax-exempt value ng mga balikbayan box na ipinadala ng mga overseas Filipino workers o OFW sa bansa. Inihain noong Agosto ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang nasabing panukalang batas matapos umalma ang publiko sa mga luma ng regulasyon ng Bureau of Custom sa pagbubukas at pag-iinspeksyon ng mga balikbayan boxes. Isa na sa mga regulasyong ito ang pagkapataw ng buwis sa mga balikbayan boxes na naglalaman ng mahigit na 10,000 piso ang halaga. Ayon pa kay Recto, sa ilalim ng Section 800 ng CMTA, pinapayagan ang mga OFW na mga naninirahan sa bansa at iba pang mga Pilipinong nakatira o nagbalik sa Pilipinas sa magpadala ng mga balikbayan boxes sa kanilang mga kaanak sa bansa na exempted mula sa duties at taxes. Samantala, maaari lamang magamit ang pribilehyong ito ng hanggang 3 beses sa isang taon. Ang kawalan naman ng quorum ang nagpapaantala sa pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang inihayag ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na siyang namumuno sa ad hoc committee ng BBL. Ani Rodriguez, 70 lamang sa 200 at 70 mamabatas ang dumalo sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara noong Lunes, 18 ng Enero. Aniya, kinakailangan ng 100 at 45 mga mamabatas upang makabuo ng quorum. Gayunpaman, nananatiling positibo si Rodriguez na maipapasa pa ang nasabing panukalang batas kung dadalo ang mga mamabatas sa natitira pang mga sesyon bago matapos ang Kongreso sa 8 ng Pebrero. Aniya, nananatili pa rin sila sa bahagi ng pag-aamyenda sa ilang mga probisyon sa nasabing panukalang batas. Wala na rin, aniya, silang gaanong kailangang talakayin dahil sa naamyendahan na ang lahat ng probisyon sa ilalim ng BBL na itinuturing na labag sa konstitusyon. Samantala naman po, nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na magbabawal sa pagkakaroon ng political dynasties sa hanay ng sangguniang kabataan o SK. Sa ilalim ng Republic Act 10742, hindi maaaring sumapi sa SK ang mga kamag-anak na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ng mga opisyal ng pamahalaan sa pambansa at lokal na level. Ipinagmalaki ng isa sa mga autor ng batas na si Dinagat Islands Representative Kakabag-aw na ito pa lamang ang tanging batas sa ngayon na may probisyon kontra political dynasties. Aniya, mahalagang simulan sa hanay ng mga kabataan ang mga hakbangin kontra sa political dynasties at pagmonopolisa nito ng kapangyarihan. Ikinatuwa naman ng National Youth Commission o NYC ang pagkakapasa sa batas sa pagreporma ng SK. Ayon kay NYC Chair Gio Tong Tiong Son, matutugunan nito ang iba't ibang isyung kinakaharap ng SK kabilang na ang mga aligasyon ng korupsyon. Tinatayang mahigit 400,000 kabataan ang ihahalal sa SK elections sa darating na Oktubre. At ipinagkaloob naman po ng Department of Transportation and Communications o DOTC sa 4 na kumpanya ang mga kontrata para sa pagpapabuti ng serbisyo ng Metrorail Transit Line 3 o MRT3. Nagkakahalaga ng mahigit 110,000 piso ang mga kontrata para sa supply ng bagong industrial fans, supply ng mga bagong traction motors, mga bagong maintenance equipment at mga bagong baterya. Kaugnay sa ng pagpapabuti ng serbisyo ng MRT3, sinabi rin ni DOTC na matatapos na ang pagsasaayos ng mga escalator sa mga istasyon ng tren ngayong buwan ng Enero. Pangunahing makikinabang dito ang mga senior citizen, mga buntis at mga pasaherong may kapansanan. Sinabi rin ng DOTC na kasalukuyan ang nasa testing stage ang pangalawang batch ng mga bagong light rail vehicles o LRV upang masigurong dekalidad ang mga ito. Inaasahang makukumpleto ang mga bagong LRV pagdating ng Enero 2017. Magpapatupad naman po ng 50 sentimong bawas sa pamasahe sa jeep bukas, 22 ng Enero, bunsod po ng pagbaba ng presyo ng gasolina. Nangangahulugan lamang ito na mula sa 7 piso at 50 sentimo ay magiging 7 piso na lamang ang minimum fare para sa mga jeep. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board member Ariel Inton, epektibo lamang ang nasabing pagbaba ng pamasahe sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Tagalog. Nagpapaalala rin si Inton sa mga jeepney drivers na maaaring mapatawa ng overcharging ang mga hindi susunod sa nasabing panukala. Dagdag pa niya, dapat na i-report ng mga pasahero ang mga jeepney drivers na hindi susunod sa nasabing fare reduction. Gayunpaman, nilinaw ni Inton na wala pa silang naitatakdang pagbabago sa pamasahe para sa mga susunod na kilometro. Samantala, umabot na po sa 250 individual ang naaresto ng Philippine National Police o PNP sa kanilang itinayong mahigit sa 3,000 COMELEC checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pinakabagong datos na inilabas ng PNP ngayong araw, 238 sa mga naaresto ay mga sibilyan, 2 ang pulis, 3 ang opisyal ng gobyerno, 3 mula sa BJMP, 2 security guard at tig-isang miyembro mula sa CAFGU at Coast Guard. Nakumpiska mula sa mga naaresto ang mahigit sa 150 armas at mahigit sa 700 deadly weapons na kinabibilangan ng mga replika ng baril, mga granada at mga bala. Ayon kay PNP spokesman Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang pagtaas ng bilang ng mga nahuhuli ay dahil sa mas minaigting na kampanya ng PNP simula nang mag-umpisa ang election period noong 10 ng Enero. At yan po ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at para sa unang bahagi po ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio. Magbabalik po ang Bagong Gising.
Bangon Balita ngayon.
Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining king sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Biyaheng walang jahe!
Nagbabalik po tayo dito sa Bagong Gising at ito na po ang ating biyaheng walang jahe. Alamin po natin ang lagay ng panahon kasama po ang ating weather forecaster mula sa PAGASA na si Mr. Chris Perez. Magandang umaga po, Sir Chris!
Magandang umaga. Makaranas ng maulap na kalangitan at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog ang Kabikulan at ang Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Samantala, maulap din na may mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley Region. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap, nakalangitan na pulupulong mahinang pag-ulan lamang sa Ilocos at Cordillera Region. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay inaasahan natin na basically magandang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Wala naman tayong inaasahang bagyo sa loob ng 24 na oras maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Chris Perez nag-uulat.
Maraming salamat po sa ating PAGASA Weather Forecaster na si Ginoong Chris Perez. So mayroong mga ilang bahagi ng bansa natin na yun nga makakaranas din ng pag-ulan, yung pulupulong pag-ulan nga sabi po ng PAGASA. At maya-maya alamin naman natin yung lagay ng ating trapiko kasama po ang MMDA. Pero bago po yan, nakakasama ko na ngayon ang aking partner. Nandito na po si Binibining Tel Vergara. Good morning, Tel.
Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan. So ngayon ay pag-uusapan nga natin dito sa ating bagong gising, di ba? Thursday edition ay yung foreign relations. At ang topic natin today, Tel?
Yung topic natin today kasi itong linggong to ay sineselebrate natin or inaalala natin yung anniversary ng EDSA DOS kasi 15 mm-hmm. years ago nang ganapin ito. No? Ito yung sa mga hindi po nakakaalam ng People Power Revolution 2, ito po yung movement na kung saan pinatalsik po sa pagkapangulo si dating Pangulong Joseph Estrada dahil po na-involve siya sa ilang kaso ng plunder. Tapos meron mm-hmm. din siyang involvement sa Jose Velarde case or yung mga fake bank accounts mm-hmm. na kung saan dito daw po dinadala yung mga pera na nakukuha niya na medyo under the table. Ayun.
Oo, kung naalala po ng ating mga tagapakinig siguro, ito yung may hearing sa Senado, di ba? Oo, tapos hindi mabuksan yung envelope, tapos nag-walk out yung senador.
Mm-mm.
Tapos after nun, ninag-unfold na nga yung EDSA DOS. Ayan, bago natin pag-usapan yung EDSA DOS, ay alamin mo naman po natin itong lagay ng trapiko dito po sa Kamaynilaan. Makakasama natin si Miss Emma Loristo. Good morning, Ma'am Emma!
Yes, good morning din po sa inyo at sa ating po mga tagapakinig. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon po ng traffic dito po sa EDSA southbound lane, makakaranas ng pagbagal dyan sa may bahagi po ng Scalzo Borromeo patungo dyan sa may direction po ng Aurora Cubao. At halos dumudugtong yung pagbaga na yan patungo po ng Ortigas area. Pagsapit sa may bandang Shaw Boulevard, yung yellow bus lane po natin, so far po maayos po ang daloy ng traffic dyan compared po dun sa private lanes na magagaling po ng flyover ng Ortigas. Hanggang makarating po yan dun sa may panig po ng Buendia ay may pagbaga lang usad ng trapiko. Sa kabilang panig po ng EDSA, ang mararanasan pong pagbagal dyan sa may bahagi ng Park Avenue, moderately moving po yan hanggang makarating po dyan sa may area ng tramo. May traffic build-up naman itong flyover ng Magallanes. Mm-hmm. Patungo yan sa may area po ng Makati dyan sa may bandang Ayala at Buendia. At tumutukod din yung traffic na yan patungo dito sa may area po ng Guadalupe hanggang makarating po yan dito sa may bahagi po ng Mega Mall area at Guadix. Sa may bandang White Plains, bahagyan na rin makakaranas yan ng pagbagal patungo dyan sa may direction po ng Santolan Service Road. Dito naman sa may northbound lane ng Cubao magmula Aurora hanggang makarating po yan ng New York ay moderate traffic naman ang sitwasyon. Samantala, ang kalagayan naman ng traffic dito sa kabaan ng C5, makakaranas pa rin po ng pagbagal itong southbound lane po ng CP Garcia patungo dyan sa may Ateneo Katipunan. Ganon din po yung mararanasan sa kabilang panig niyan magmula sa may pagbaba ng Aurora Flyover hanggang makarating po yan ng Gate 3 na Ateneo may pagbagal. At dito naman sa may bahagi po ng flyover ng Libis sa mga padireksyon po ng Eastwood at Green Meadows, makakaranas na po yan ng mabagal na usad ng traffic. Mm-hmm. At itong papanik din ng flyover ng Ortigas na patungo po ng Bagong Ilog at Market Market. Paalala po sa mga motorista natin, ang number coding scheme ngayong araw po ng Webes, ipinagbabawal po ngayong araw ang mga plaka na nagtatapos sa 7 and 8. Mm-hmm. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136.
Ayan, maraming salamat po kay Miss Emma Loristo mula po sa MMDA. At lagi-lagi nga silang kasama natin ano kapag every morning dito po sa Bagong Gising nagbibigay ng update doon sa lagay ng trapiko. Nawa po ay natulungan din yung ating mga kababayan na bumabagtas dyan sa mga major thoroughfares nga dito sa Metro Manila. Mm-mm. Ikaw ba, Tel, ano na ang ruta mo pag araw-araw sa sakay dito papuntang UP?
Ang ruta ko, usually naka-taxi na kami minsan. Pero ang mahirap kasi, dun sa bago naming lugar, mahirap mag-abang ng taxi. Either, siguro dahil rush hour din. Tapos, kadalasan din, ayun, traffic talaga din dun sa lugar. Tsaka minsan depende din pala, no, kapag nanggagaling ako ng Malabon, ganyan. Pero sa ngayon naman, basically, okay naman din yung biyahe kahit papaano. Yun nga lang, di ba? Minsan, ang pinakamahirap talaga dyan yung pa-uwi. Kasi yun na yung andami ko nang nakakasabay, pati yung mga truck. Nang naabutan ko yung
rush hour ng truck.
Oo. Mm. Di ba may hours na nakalift yung truck van? Mm-mm. So yun, naabutan ko yun minsan pa-uwi.
Ayan, so yun po yung ating mga tagapakinig. Nawa po ay nag-guide din tayo yung papunta, di ba? Yung papunta sa kanilang mga trabaho. At sana naman yung pauwi din, di ba? Meron din tayong maging update din sa pag-MMDA. Baka pwede din silang tawagan pag gabi.
Pwede.
Diba? Ayan. So yun po ang ating lagay ng panahon at lagay ng trapiko. At ngayon naman, abangan natin. Tingnan naman natin, ano nga ba ang ating mga balita naman. Yung ating sabi nga, good news, feel good news dito po sa ating segment na Yoga Yoko ng Nega.
Magandang pananaw, pampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, taranat mag-yoga. Yoko ng Nega.
Pilipinas, isa sa mga host country ng FIBA qualifying tournament ngayong taon. Isa ang Pilipinas sa mga napiling host countries ng isa sa tatlong Olympic qualifying tournaments ng International Basketball Federation o FIBA. Nakatakdang ganapin dito sa bansa ang isa sa mga FIBA tournament at mula po yan sa July 4 hanggang July 10. Matatandaan po nating hindi nakapasok ang Pilipinas sa 2016 Summer Olympic Basketball Tournament matapos nilang pumangalawa po sa koponan ng China at doon po sa FIBA Asian Championship. Sa kabila naman po ng pagkatalo ng Pilipinas ay nabigyan po sila ng pagkakataong makapasok sa Olympics kung mananalo sila dito sa qualifying tournament. Kabilang din sa qualifying tournament ang mga bansang Angola, Canada, Czech Republic, France, Greece, Iran, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Puerto Rico, Senegal, Serbia at Tunisia. Tatlo lamang ang makakausad sa Rio 2016 Olympics. Ang gaganaping qualifying tournaments ang nakikitang pagkakataon upang makasali sa Brazil Olympics ang koponan ng Pilipinas. Gaganapin naman ang iba pang serya ng FIBA qualifying tournaments sa mga bansang Italy at Serbia. Denmark nagtala ng panibagong record sa pag-generate ng wind electricity. Nagtala ng panibagong record ang Denmark matapos nitong mahigitan ang sariling record pagdating sa paggamit ng wind energy. Nitong 2015 lang, 42% sa kabuuang elektrisidad ng Denmark ay nagmula sa wind turbines. Mataas ito ng 3% sa naging datos nito noong 2014. Nakaapekto umano ang pagiging mahangin ng 2015 sa kabila ng pagkasira ng ilang wind farms sa bansa. Ayon kay Denmark Minister for Energy, Utilities and Climate, Lars Christian Lilholt, umaasa siyang magiging ehemplo sa iba pang mga bansa ang Denmark na posibleng maging makakalikasan nang hindi nauubusan ng supply at kompetisyon sa kuryente. Pagpulot ng plastic na basura sa mga baybayin, pinakamabisang paraan umano ng paglinis sa kapaligiran ayon sa isang pagsusuri. Lumalabas sa isang pagsusuri na ang pagpupulot ng mga basurang plastic sa mga baybayin dagat ang pinaka-epektibong paraan upang linisin ang karagatan nang hindi nadadamay o nasisira ang marine ecosystem. Batay ito sa pinakahuling pag-aaral ng oceanographer na si Dr. Eric Van Sebeel at physics student Peter Sherman na kapwa mula sa Imperial College. Ayon sa kanilang pag-aaral, nasa baybayin ang karamihan ng microplastics dahil sa mga dalampasigan naman nang gagaling ang mga ito. Ayon kay Van Sebeel, tama lang na alisin ang mga basura habang nasa dalampasigan pa lamang ito upang hindi na ito umabot pa sa kailaliman ng karagatan. Sa binuong 10-year project model ng dalawa, papatak sa 31% ang bilang ng mga basurang makokolekta mula sa mga baybayin, partikular na sa China at Indonesia. Malaki ang diferensya nito kung ikukumpara sa 17% na mga basurang nahakot mula sa kailaliman mismo ng karagatan.
At ayan po ang ating Yoko ng Nega. At yan nga yung isa dito, Tel, yung Pilipinas ay napili bilang isa or siya ang magiging isa sa mga host country ng FIBA qualifying tournament. Oo, this year. At kung naalala po ng ating mga katagapakinig, ito kasi diba yung pumangalawa lamang tayo, yung China yung nakakuha doon sa unang, kumbaga nag-qualified para maglaro sa Brazil.
Mm-mm. At saka ano, nung time na yun kasi yung China yung host country. Mm-mm. So ang sinasabi ng mga tao is meron daw benefits sa pagiging host country ng mga ganitong klaseng tournament.
Mm-hmm. Katulad na
yun na parang mas may home, yung home court advantage na tinatawag nila kasi yung suporta ng mga nanonood nandoon.
Kumbaga nandito na agad, 'di ba? Nandito na agad kung tawag dito, nandito na agad yung mag-cheer para sa'yo, para ikaw ay manalo, di ba? Sana po, kasi ito ang chance ng Pilipinas. Isa, kumaga, ito ay wild card round. Ano, parang ito yung isa sa mga, itong ang qualifying tournament na to, yung isa pang chance para sana makapasok tayo doon nga sa Brazil.
Mm-mm.
Okay, so yung Olympic, di ba? So, sana po ay kumaga yung ating mga tagapakinig dyan, ako excited na siguro, ano, yung mga avid fan ng basketball, eh feeling ko, inaabangan na ito at talagang makikita nila kasi dito nga sa bansa natin gaganapin.
Ito na nga yung sinasabi lang, puso daw, puso.
Oo, di ba? Yung rallying cry ng ating mga, ano, ng ating mga kababayan. At isa pa nating balita dito sa yoga din, ay itong pagtala ng Denmark ng panibagong record sa pag-generate ng wind electricity. Ito ay isang renewable kind of energy. Oo. So, kumbaga, kasi ngayon talaga ay nananawagan na for, yun nga, for renewable. Sa mas paigtingin pa, yung paggamit natin ng renewable energy. Katulad ganitong wind energy. At nawa ay kasi sa atin, kunyari sa Pilipinas, diba, parang halos hindi umuusad yung ating renewables energy law eh. Yung ilan ba yung kasi kahit batas na ito, parang ano ba yung mga nagagawa towards that direction, diba? Sana ay maging kumag-aaral din ito or kaya ano ba model na kaya naman
ano eh, may mga efforts naman nito dito, pero more on local talaga, na as in mga siguro provincial level, hindi pa siya tinitignan as in sa nationwide scale eh. Pero ayun, sabi nga din naman dito na baka ito na din yung chance, siguro medyo panawagan na lang din siguro sa pamahala na baka may makuha din silang ideas base sa kung paano ba ginagawa ng Denmark yung kanila, di ba? Baka may mga applicable pala na pwedeng gawin dito sa ating bansa.
At saka ito nga eh, di ba, parang tawag dito, yung isa din kasing usapin dito, yung climate change, di ba? Kumbaga, yung source natin ng fossil fuel energies, o kaya yung sabi nga eh, yung carbon heavy, or kaya yung carbon sourced energies, ay sana mabawasan na iyon. Lalo pat ngayon, nararamdaman na natin yung mabilis na epekto talaga ng climate change, yung mag-init ng mundo. Sabi nga dito sa balita sa Rappler, ay Earth shatters warming records 2015, hottest by far. Diba? So sabi dito nga sa during 2015 daw yung average temperature across global land and ocean surfaces was 1.62 degrees Fahrenheit, or around 0.9 degrees Celsius above the 20th century average. So kumbaga yan yung pinakamataas, highest among all years in the 1880 to 2015 record. Tapos last year, tingnan mo ang taas nung ano, anong increase, kung gaano ka taas yung increase ng temperature. Last year, 0.13 degrees Celsius lang yung naitalang pag-akyat ng ating temperatura. Pero this year, 0.90 degrees Celsius. So, di ba?
Pero di ba yung sa COP21, parang ang target is dapat below 2 degrees Celsius?
Oo. Actually, pumayag sila ng 1.5.
Eh, lapit na.
So, yun talaga yung pinapangambahan, di ba? Kung ganun kasi yung ganun yung bilis, kasi 'di ba 13 degrees Celsius, hindi man lang siya doble, kung hindi more than, 'di ba, ilan, triple. More than triple pa nga eh, kasi 'di ba ilan lang yun, parang halos four times, or 'di ba nasa ganun yung ano, umaabot na sa ganun yung increase in temperature, 'di ba? Almost 4 times ba? Tama ba yung aking computation? Diba? Kasi 90 degrees eh. Tapos 13 lang yung nakaraan na temperature. Yung last year, 2014. Ganun kabilis yung pagtaas noong temperatura agad. Kaya, kumaga yung mga ganito kasing efforts na katulad nito, yung wind electricity, tapos hindi nga siya fossil fuel based or hindi siya carbon based energy, kasi alam naman natin, 'di ba, yung carbon based energy talagang malakas yung epekto niya sa pag-init ng mundo, yung iniimit niya ng carbon, 'di ba, at yung iba pang mga gases, yung sa greenhouse warming. So yun talaga yung goal din noong COP21, 'di ba? Oo. So sana po ay ito ay magsilbi ding siguro model nga nung ating gobyerno, kasi pwede naman, madami naman, 'di ba, sa Ilocos. Oo, yun, yung meron silang wind turbines, 'di ba, na nag-ooperate din. So nawa po ay mas maging bukas, 'di ba, Kasi mahal pa ngayon eh, renewable energy.
Mm. Pero mahal pa tayo siya. Ata naka-focus ata ang Pilipinas sa solar.
Mm-hmm.
Sa pag-jet.
Oo, pero energy. Oo nga eh, pero kasi parang wala pa halos.
Mm, mahal din kasi yung solar panels.
Oo. So, kung kasi ito pa nga yung 'di ba yung criticism din na magbubukas pa ng mga coal-fired power plants.
Actually, may mga nabuksan na.
Oo, diba? So, kumbaga, kung yung funding doon ay kahit paano mahal, pero nag-umpisa na tayong parang i-sponsor yung ganitong klaseng mga efforts, kahit paano, overtime, kasi investment din naman yan eh, diba? Overtime, ay kung mamababa yung cost. Kasi nagde-develop tayo, nagde-develop. Sana sa atin manggaling, 'di ba, yung development. Parang ganun, doon sa field na ito ng renewables din. Mm. Okay po. So 'yan po ang ating yoga news. At isa pa ito, maganda din ito, Tel. Yung pagpulot ng plastic na basura sa mga baybayin, pinakamabisang paraan ng paglinis sa kapaligiran.
Mm.
'Di ba? Nabasa ako noon na ang dami-dami ng plastic sa dagat.
Mm. Tsaka yung may mga kung nakita niyo yung video nung pagong na parang tinanggalan ng straw, na straw pala yung nasa ilong niya. Nakakakurot ng damdamin talaga yun. Kasi imagine na parang ang ano nun, di ba? Ang weird na pakakakita ka ng ganung video na makikita mo yung epekto nung bagay na ginamit. Madalas mong gagamitin kasi syempre sa mga restaurant, may mga straw, ganyan. Tapos biglang makikita mo yun na yung araw-araw na ginagamit mo ay nasa ganoong image yung nadala ng video na yun.
Oo, nandoon pala siya, 'di ba? Ibig sabihin hindi maayos yung pagkaka-dispose sa kanya, yung pagtapon sa kanya. Tapos nakikita talaga natin ngayon, 'di ba? Napupunta kasi ano yan eh, pag kumalat yan sa kunyari, sabihin natin tinapon natin sa kalsada, 'di ba? Uulan or kaya pupunta yan. Syempre may pupuntahan yan, hindi naman yan magi-stay lang diyan. Okay, at ang pinakamalamang sa malamang na pupuntahan yan ay dagat.
Mm-mm.
Diba? Doon sa mga yung sewage natin, 'di ba? Kasi kaya nga na kung napapansin talaga natin minsan lalo na kapag kunyari naglilinis yung MMDA, nagde-dredging siya. Makikita ninyo na ang dami-daming basura. Doon sa Manila Bay. Parang ganun ka bulto-bulto to nito nila ng basura yung nakikita nila doon sa Manila Bay. Oo, so nakakalungkot lang at hindi na siya simpleng basta lang kumbaga dun lang sa dalampasigan kasi yan eh mapupunta yan sa pag inanod na yan ng dagat, hindi natin alam kung saan siya makakarating. Tapos katulad nga ng mga nakikita natin, 'di ba, yung pagong, may kinain siyang ganito or kaya yung iba pang animal sa dagat, 'di ba, ibang mga hayop sa dagat, nakakain nila yung mga plastic, which is hindi naman yun yung pagkain talaga nila. Kaya katulad nun, pwede siyang yung 'di ba, yung pagong, pwedeng nabulunan or kaya hindi na makahinga. Dahilan ng pagkakamatay niya or something. So, mahal yung mga plastic. Parang iisipin natin, ay, plastic lang naman yan. Stopon ko na. Maliit lang naman to. Parang yung maliliit, di ba, yung mga plastic ng, kunyari, candy. Ganyan. Mm-hmm. Kung ilang tao yung nag-iisip nun, tapos ilang candy yung tinatapon araw-araw, ilang basura yung tinatapon araw-araw, parang mag, di ba, domino effect yan.
Mm-hmm.
So, kaya po sabi nga dito, nakapunta ka pa ba sa baybayin, Tel? May ganun pa bang image? Kasi parang yung beach kasi dito, ano, no? Parang leisure siya.
Oo,
parang mahal. Pupunta ka pa, magbabayad ka pa ng resort, nung ganun-ganun. Sa amin kasi, naglalakad kami sa dalampasigan kasi may dagat kami malapit sa bahay. Sa Bicol po ito. So, naglalakad talaga kami. Diba? Parang accessible siya. Oo, dito sa ano, hindi. Sa Manila. Mahirap.
Sa ano? Hindi nga lang siya dagat, pero may Manila Bay dito.
Oh, may Manila Bay.
At may mga nagpupulot talaga ng basura.
Oo, di ba? So, yun lang. Nakakalungkot lang. Naalala ko kasi lagi pag kinakwento yung Manila Bay, yung mga, di ba, yung dati niyang grandeur, yung dati niyang glamour, di ba, yung Manila Bay. Napakahalaga kasi talagang dagat ng Manila Bay, di ba? So, nakakalungkot lang na hindi na siya yung image ng Manila Bay ay mabaho, hindi image yun. Pero di ba yung na-imagine natin na yung naaamoy natin sa kanya mabaho, nakikita natin basura, di ba? Pero mahalagang daungan at mahalagang waterways, di ba? Yung Manila Bay. Okay. So, yan po sa ating mga tagapakinig. Kaya kung kayo ay pupunta sa baybayin, kung yan man ay leisure, yan man ay pang beach, or kayo ay nakatira malapit sa baybayin, di ba? Sabi nga dito, yung pagpulot daw ng plastic na basura sa mga baybayin, isang mabisang paraan sa paglinis ng kapaligiran. Mm-hmm. Di ba? Pulutin na natin pag nakita natin. Kahit sa daan, pulutin na natin. Mm-hmm. Ayan po. At magbabalik po ang bagong gising maya-maya lamang. Oras natin ay 6 na po minuto na po makaraan ang 8 ng umaga.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang mabakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! LOL! BRB! Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Good morning po sa ating lahat. Nakikinig pa rin po kayo sa Bagong Gising. Ako po si Tel Vergara at kasama niyo pa rin po kami para dito po sa Thursday edition po ng Bagong Gising. At alam nga po natin na tuwing Thursday, ang pinag-uusapan po natin ay yung may kinalaman po sa relasyong panlabas or foreign relations po ng Pilipinas. At maya-maya nga lang po ay makakasama na po natin, mamaya-maya po makakasama po natin yung ating guest po upang pag-usapan po no itong EDSA 2 dahil sa nabanggit nga po natin kanina ay ngayong week ay sineselebrate po natin o inaalala po natin yung ikalabinlimang anibersaryo po nitong EDSA 2. So maalala nga po natin na ito po EDSA 2 yung kauna-unahang insidente na nagkaroon po ng impeachment case laban sa isang
Pangulo. So, pero bago po natin tuluyang dumako po dyan po sa ating kape, kakaibang perspektibo, syempre, magkakaroon pa po tayo ng ilang mga bagay na syempre masaya rin natin, mga masaya at mga dapat natin talaga rin pag-usapan po, no, na may kinalaman din sa relasyong panlabas ng ating bansa. So, ngayon, dumako muna tayo sa ating segment kung saan kinikilala po natin yung efforts ng ating mga UP alumni. Dito po yan sa Galing UP.
Galing, Galing UP.
Attorney Louis Tito F. Guia, Bachelor of Laws, Batch 1991. Isang abogado at electoral reform advocate si Attorney Louis Tito Guia. Nagtapos ng kursong BS Political Science sa UP Diliman noong 1986, una muna siyang naging elevator operator sa isang prestigyosong hotel. Sa kanyang pagtatapos ng law sa parehong universidad, agad siyang natanggap sa Commission on Elections kung saan nabuo ang kanyang adhikain para sa reforma sa halalan. Itinalaga siya bilang executive assistant ni COMELEC Chairman Christian Monson bago naging tagapayo kay COMELEC Commissioner Regalado Maambong. Matapos ang kanyang trabaho sa COMELEC, ay nagsilbi siya bilang isang private law practitioner. Hindi rin nawala ang kanyang pagnanasang maipasa ang mga reforma sa sistema ng eleksyon sa bansa. Kabilang siya sa ilang organisasyong may parehang layunin gaya ng National Movement for Free Elections, Consortium of Electoral Reform, Libertas, at Legal Network for Truthful Elections or LENTE. Ilan sa mga isinusulong ni Guia ay ang reforma sa election administration, campaign finance, political party system, election dispute resolution at voters education. Sa katunayan, nakapag-akda na rin siya ng ilang batas, kabilang na ang campaign finance laws and reform, automated election law at pag-update sa legal framework ng halalan. Sa kasalukuyan ay nagsisilbing COMELEC Commissioner si Guia. Yan si Attorney Louis Tito Guia, galing galing UP.
At yan po ang ating galing galing UP, si Attorney Louis Tito F. Guia. Ayan, so Bachelor of Laws, Batch 1991 pala si Attorney Guia. Mm-hmm. At yung undergrad niya, BS Polsai, dito din sa UP Diliman. At saka yun, nagsilbi, kumaga yung talagang naging kanyang karera, nakatuon talaga doon sa electoral law, diba? Election laws. Okay, so yan po ang ating finiture na galing, galing UP si Attorney Louis Tito F. Guia. Abangan nyo rin po kung meron din kayo sigurong alam na alumni na gusto din nating i-feature, diba? Lalo na sa larangan ng international relations, yung politics, diba? And syempre yung culture, marami din po tayong mga alumni na talagang kumbaga yung kanilang efforts din, 'di ba, tungkol sa humanities, cultures, culture and society, talagang ano, napakahalaga ng kanilang naging contribution. Okay, so yun po ang ating galing galing UP. Konting ano, yabang daw, pero kumbaga talaga naman kailangan din nating kilalanin yung papel din ng universidad para din po doon sa yung everyday life nga ng ating bansa, 'di ba? So usaping UP pa rin po, nako, sa kabila po nung syempre, 'di ba, yung ating mga alumni na talaga namang batikan doon sa kanilang mga karera. Ito din po ay balitang UP pa rin or usaping UP pa rin, nawawala pa rin yung or wala pa rin balita tungkol nga po dito sa nawawalang estudyante na si Ian Jasper Kalalang. Siya po ay first year BS Industrial Engineering dito nga po sa College of Engineering sa UP Diliman. At huling nakipag-ugnayan sa kanyang mga magulang noong January 12 pa.
First day of enrollment.
Oo. Tapos hindi na siya na-contact ulit. At hanggang ngayon nga ay pinaghahanap pa po ito ng kanyang magulang. At para po kung kayo po ay mayroong impormasyon na makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan, pwede po kayong tumawag sa 093-2222. So, apat po iyan na 2093-2222-0864 at sa 0917-3390-488 or kaya po sa UP Diliman Police sa 928-3614. 115. Okay, kung meron kayong mga impormasyon, kasi sa Facebook po ay nakapaskil na kasi yung kanyang larawan doon. So kung nakilala niyo po yung batang ito at meron kayong alam doon sa kanyang lokasyon, eh makipag-ugnayan po nawa tayo dito nga po sa UP Diliman Police o kaya doon sa mga nabanggit nating numero. Halos isang, mahigit isang linggo na. Diba? Kasi January 12 tal yung ano eh, pagkawala Monday ata. Tama ba Monday yun or Tuesday?
Tuesday.
So Tuesday siya. Tapos nakot, ngayon ay Thursday na. So mahigit 1 week na pong nawawala si Ian. Nawa po ay matulungan din nating mahanap siya. At kung meron kayong alam nga pong impormasyon, eh pwede nyo po yung itawag dito po sa UP Diliman Police 928-3615 or sa mga numerong 09322220864 at 09173390488. So yan po. So nawa po ay mahanap na itong si Ian. Para din hindi na nag-aalala yung kanyang magulang, ano, at talagang makauwi na rin siya doon sa kanyang pamilya. Mm-hmm. So ayan po. At mamaya sa pagbabalik natin, alamin naman natin ilang mga international news dito po sa Bagong Gising.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong Gising!
Magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Nakikinig pa rin kayo dito sa
Bagong Gising.
Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Ten.
At ako po si Ivy.
Ayan. At kanina nga, no, katatapos lang natin sa GGUP natin. At saka yung ilang mga reminders or yung announcement natin tungkol doon sa nawawalang UP student. Kaya sana kung may leads sila, no, sana mag-contribute sila at ipagbigay alam sa UP Diliman Police.
Mm-hmm. Para din, kumbaga, eh, matapos na din yung kumbaga yung nararamdaman na pag-aalala ng mga magulang ni Ian. At syempre, masigurado nating ligtas nga po si Ian at nakabalik na siya sa kanyang mga magulang. Kaya kung may mga leads po kayo, tawagan nyo lamang yung mga numero yun or makipag-ugnayan dito nga po sa UP Diliman Police.
Mm-mm.
At ito na, Tel. Basahin naman natin yung ating
international news or yung mga kaganapan sa ating international landscape. Ano? Yung unang balita natin dito, ayon po to sa The Guardian, sa website na The Guardian, kung saan mahigit 30 katao po yung namatay sa naging pag-atake sa isang universidad sa Pakistan po ito. Namatay ang mahigit 30 katao habang mahigit 10 naman po yung sugatan sa isang pag-atake po ng isang armadong grupo sa isang university po sa Pakistan. Batay sa mga ulat, nakapasok daw yung grupo sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod sa likod ng universidad. At ginamit niya din daw po ng opportunity para hindi sila makita yung medyo mahamog pa. Umakyat sila ng mahamog-hamog pa yung area. Mm-hmm. So nagkaroon din ng enkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga terorista bago tuluyang humupa ang tensyon. Apat sa mga hinihinalang miyembro ay ng naturang grupo ay namatay po dun sa enkwentro na yon. Sinasabi po dito na yung hinihinala po sila na members po ng Tehrik-e-Taliban, isang rebelding grupo kung tawagin nila, no. Pero itinanggi naman to ni Taliban spokesperson Muhammad Khorasani. Tinanggi nila na sila ay nasa likod ng pag-atake yun. At kamakailan nga lang, matatandaan din natin na nagkaroon ng serye ng pag-atake sa Istanbul naman, tas sa Jakarta, at saka recently sa Burkina Faso.
Mm-hmm. So ayan po yung tawag dito. Ang dami ngayon kasing ganito talagang incidents. Ano, lalo na doon sa mga kumbaga may mga kaguluhan diyan sa Middle East, 'di ba? Sa ano nga ba yung Southeast Asia, yung area na yun. Okay, so Southeast Asia tayo pala yun. Okay. Sa South Asia. Oo, sa South Asia. Okay. So nawa po ay tawag dito, yung pa rin eh, hindi pa rin natin alam kung hanggang kailan magiging ganito yung sitwasyon doon. Kasi parang mas palala eh yung sitwasyon, ano. Gumugulot, mas gumugulot talaga yung sitwasyon dito nga po sa areyang ito. At yung banta ng terorismo at yung banta doon sa seguridad ng mga tao doon ay talagang lumalala din.
Tsaka Jakarta, Indonesia, medyo malapit-lapit na rin sa atin ito.
Oo,
eh.
Tapos,
kaya yung ating sariling, yung sariling nating pulisya at militar ay naghahanda na rin, no. In fact, yung ilang lugar dito ay mahigpit na rin yung seguridad nila kasi syempre para maiwasan din na mangyari naman sa atin dito yun.
Mm-mm. Tapos meron akong yung balita kasi, di ba, na yung mga guns daw na ginamit doon sa attack ay tawag dito
inano daw galing, smuggle
mula sa atin. So yun actually yung nakakabahala din, di ba? Nakakabahala din ay hindi kasi natin alam eh, dahil napaka-porous ng ating border, di ba? Napaka-porous ng ating yung mga teritoryo din natin. Tapos meron din talaga tayong kumbaga yung nangyayari din kaguluhan kunyari or resistance, 'di ba, sa Mindanao. Bagamat noong nakaraan ay binalita din ito dito sa DZUP na hindi sinasabi ng AFP na bagamat may mga balita pero wala pa silang nakukonfirmang report or alam na talagang nangyayari yung ganito nga na kumbaga nagiging mas lumalala or nagkakaroon ng banta sa seguridad natin in terms of yung ISIS or yung IS, 'di ba, yung Islamic State nga na nanggagaling doon. So yun yung sinasabi nila doon sa isang report natin, pero kung ito may alleged reports kasi na galing nga sa atin yung mga guns, 'di ba? So nakakabahala din talaga siya. And nawa po ay mas maging sana naman ay 'di ba, kasi Southeast Asia country na itong Indonesia. Malapit siya sa atin.
Baka panahon na para mag-focus din itong mga pamahalaan ng bansang ito sa root cause. Ano ba talaga yung dahilan? Kesa ang baka kasi mamaya, baka ha, kasi ako yung nagsisalta sa perspektibo naman ng isang tagalabas. So baka naman panahon na para tingnan nila kung ano ba talaga yung ugat ng problema yun. Kasi pwede possible na ang tinutugunan lang ng mga pamahalaan na yun, posible ha, ay kung yung mismong mga pag-atake, pero yung mensahe na kaakibat ng pag-atake yun at kung bakit yung ginagawa, baka yun yung kailangan pang mas tugunan ng mga pamahalaan ng mga bansang mm-hmm. nai-involve sa ganitong klaseng terrorist attacks.
Oo. At pero dito nga po sa balita, for example, sa PhilStar na inilabas nila, sabi dito ay yung isa sa mga sinabi nga ng Philippine National Police na magkakandak sila ng investigasyon regarding doon sa mga balibalita na yung ginamit na guns nga sa Jakarta ay galing sa atin. Pero sabi nga nila, there are no intelligence report confirming that the guns were indeed originating in the country. So, ayun po yung isa sa mga balita tungkol din dito. And tawag dito, nawa po ay masolve din or kaya malaman talaga natin kung saan nga ba talaga din. Kasi ibig sabihin may connection or kaya may ganoong may ganoon ng kung totoo man 'yun, 'di ba? May ganoon ng sitwasyon na nakakalabas ng kapunta doon. So malamang yung papunta din sa atin, 'di ba? Galing doon sa mga lugar na 'yon, malamang sa malamang may ganoon na ring relasyon, 'di ba? So yun siguro ay sabi nga dito, kinokonfirma pa, pero wala pa rin daw na intelligence report. So yung security kasi, yung security napaka fluid or kaya parang ang weak. 'Di ba? Mm-hmm. Lalo na sa mga bansangang ito, nakakapangamba. And at the same time, totoo kasi yung civil, 'di ba? Yung civilian, nadadamay sila. Lalo pat ang mga binobomba ay ito katulad nito, 'di ba? Starbucks or kaya yung plaza, yung mga ganoon. Mm-hmm. So marami talagang civilian na nandoon. Mm-hmm. So ayun po. At yung pangalawa nga nating balita, international naman, ay sinampahan ng kaso ang dalawang healthcare workers na nagprotesta kontra sa pagpuputol sa mga puno sa isang gubat sa Tasmania. Ito ay matapos ipatupad ng bansa ang kontrobersyal na anti-protest laws nito. Kinilala ang dalawa bilang sina John Henshaw at Jessica Hoyt na kapwa kabilang sa siyam na nagprotesta nitong Lunes. Nito lamang buwan nang binalak simula ang pag-clear fell sa naturang kagubatan. Tahanan ng mga kagubatan ng Tasmania ng mga endangered species tulad ng giant freshwater lobster at Tasmanian devils. Naku, nakakalukot naman ito. Meron silang anti-protest laws.
Oo.
Diba?
Parang, dito sa bansa, no, kahit naman may mga cases na ayaw na nagkakaroon ng protest, hindi pa naman tayo, as in, garapalan na may ganitong batas. Mm-hmm.
At naging batas siya.
Oo. Pero may mga comments daw yung UN tungkol dito. Kaya, in fairness, na-revise pa daw tong batas na to bago ipinasa.
Kasi diba, yung freedom ng speech, diba? Kahit naman papaano na isa yun sa mga karapatan
natin. Tsaka may freedom to organize eh.
Oo, diba? So, ewan din natin kung paano din ito ginawa doon. Kasi batas siya eh. Anti-protest laws yung nakalagay dito. At, kumbaga, may nakulong na or may
hindi pa naman nakulong,
sinampahan ng kaso, 'di ba, na may kaugnayan na hindi nga sila pwedeng magprotesta.
Mm-mm.
Oo, 'di ba? So parang siguro unheard of sa atin. Na bagamat 'di ba kunyari sa mga protesta, 'yun nga lang na hindi ka pirmahan or hindi ka payagan or dumaan ka pa ng permit, 'di ba? Nababalita yung mga 'yun.
Mm-mm.
Mm-mm. So ito yung mga ganito na batas, anti-protest laws. At lalo na ito ang pinapangalagaan din kasi dito, 'di ba, yung ecology, 'di ba, nung bansa nila, kaya din sila nagprotesta. Paano na kaya yun, tel, no? Oo. Pero yan po yung ating mga pinuntuhan ng mga balita dito po ngayong umaga, international news dito po sa ating programang Bagong Gising. Maya-maya sa pagbabalik natin, makakasama na natin ang ating panauhin at pag-uusapan nga po natin itong EDSA 2. Simula, yung EDSA 2 nangyari siya January 17 hanggang January 20. So yan po. At ngayon pinag-uusapan or pag-uusapan natin yung EDSA 2 at para din kumbaga balikan at saka sariwain yung mga lessons and at the same time yung ano nga yung nangyari dito tapos ano din yung implication nito, di ba, sa present na situation natin, lalo pat ngayon napapanahon na naman siya dahil mag-elect tayo ng ating mga leader sa darating na May 2016
and if I'm elections. Not mistaken, tatakbo na naman kasi ata yung pangulo na na-involve dito.
At di ba nung nakaraang election din ng tawag dito noong presidential, pumangatlo pa siya doon sa pumangalawa siya or pumangatlo? Pumangalawa? Tama ba? Oo, sa mga, sa mga
gustong
hindi, yeah. Hindi, yung sa voting, 'di ba? I-review natin 'yan. Pero mamaya-maya ay pag-uusapan nga po natin itong EDSA 2. Okay po, sa pagbabalik 'yan ng Bagong Gising. Halika!